Datozen minututan bidaia bat ingo dugu, bino ez zehozen bidai, Barreneako bidaia.
Bi astetik behin gonbidatu bat kartzen dugu Oiartzun irratiko estudioa eta sekula erantzungabeko galderak erantzuten jartzen dugu. Bere bizitzako momentu esanguratsunak kartzeitu gogoa, pertsona gisa hobeto ezautu eta intimitatean nolakoa den jakiteko. Gure gaurko gonbidatua preste ongote da galdera guziak erantzuteko. Josu Etxebeste Inarra, egun on ta ongi etorria Oiartzun irratira.
Egun on.
Zer moduz?
Hemen txango biltza. Aldugun bezala.
Piskat urduri, orola zato, Julen.
Piska bat urdurik.
Bai.
Piskat
bueno.
Julen ez Josu.
Oida, Josu barkatu.
Semia.
Claro.
Antzangatik anor.
Errelazionate induzu seien,
Bueno, Josu, zuza zanazalako saioko 142. Gonbidatua. Nola jaso zenun, Oiartzun irratira etortzeko gonbita, ze iruditu?
Bueno, interesantia. Urduri jartzen naiz, baina interesantia iruditzen zitzaidan, eta, bueno, bakarrekan ez dut segitzen irratian mundua, eta bueno, ez jakintasuna. Besterik gabe. Baina interesantia, Oiartzun horrelako hauzak egitea. Osondo.
Leno, ja, hasieran errekonozitu, tortuzu, ez duzula, behin entzun zanazalako saioik ez da seme alabenak, bai?
Ez dara. Ez diate transmititzen. Oseak,
etxian entzuteakin aski.
Ba, noizien min irratia eta jartzen diat, minio, beraiek jartzen diatelako.
Ah, bai,
Baina bestela, ez dakata ikurik. Baina edo zen irrati, Oseak, ez dakat.
Ez da personala ordu, nes?
Ez da,
propio gure kontra.
Hoi da.
Bueno, Jose Javier Aduriz Arruti, txurik, proposatuzun zu gaur hemen egotia, ze harreman dakazute?
Bueno, txurikin soziedadian topatzen gea. Eta bueno, historia pixka bat badaukagu, gure antzerki munduan relazio pixka bat badaukagu, eta askotan ateratzen da gaia, eta hitz egiten, eta bueno, horren igurun.
Ba, hauxe da, txurik zutzako utzitako galdera. Zertik ez zu jarraitzen mimo egiten?
Urteak. Mimo lan egiteko adibidez gorputzona behar da. Zatekan gorputzak espresioa bidaltzen du. Eta momentuan ez zaitelako tokatu baitare beste inorrekin harremanak izatea eta zerbait antolatzia. Baina, ba, egunan batian ez dut esango ez dutela egingo. Soziedadean badago beste mutil bat ikusten dutena mutua dela, eta batzutan esaten dio, provokatzen diot.
Bai.
Esketx bat egin behar genuke, eta liburu bat ere pasan nion. Eta bueno, hor dago, aber zerbait egiten dugun egunan batian.
Hortxe gonbitea botia, bikotian zai, zerbait sortzeko.
Esketx bat, 5 minutuko zea bat, historietxo bat, edo.
Hau ja grabatua gelditzen da.
Bai, eta...
Josu, eta aber, aziak, ere egiten duen. Bueno, ba, izketan hasi horretik, zure haurtzaroa ematen gaitun kanta hau, aituko dugu.
Bai.
Pello, logalen auketa, jinen izan oera. Irunezan eta gero, irunezan eta gero bai. Pello, irundiateta, jinen izan oera. Aztalkazan eta gero, aztalkazan eta gero bai. Pello, pello, astalkatu diateta, ginen izan oera. Arilka zaneta, gero, 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 arilka zaneta, gero, gero, bai.
Josu, konta iguzu zertik aukeratu zu abesti hau, eta ze oroitzapen kartzen dizkizu?
Bueno, gure etxean, baserrien, toka diskos bat erosi zuten txikien intzan nien. Zazpi zortzi urte edo horrela. Eta lehenengo diska, izan duzen, ba hori, lauan abestia, eta opelio, opelio. Eta lehenengo abestia nik uste ikasi nuena, opelio, opelio zala. Zaregan, irrati jenta beti erderaz, zaten zen. Garaietan euskeraz imposiblea zen, entzutea. Eta, bueno, ba hori grabatua gelditzen da, eta ba, hoxin ateraz zitzaidan. Diska bat zena, lagoana, beste bat laberegi, frantsesa ikurriña zaukan portadan, eta gura gordian ibili behar izaten zen, beti. Osak entzuten zen, baina. Eta hori pixka bat grabatua gelditzen da.
Bueno, pixkanaka, pixkanaka Josu, hasiko gazu ezagutzen, noiz eta nun jaio zinen?
Donostien, ospitalien, baina Oiartzunen bezala.
Ze hau zotan?
11.12.58.
Bale. Eta ze hau zo?
Zen, Ugaldetxon, Ugaldetxon, Mikel Etxone Basarrien.
Mikel Etxone.
Hori. Beti horre zitu naiz,
eta... Eta, gurasuk, zeintzu dia, eta nonguk?
Nire aita Oiartzun goa. Etxe beste, Michelena. Eta, zea, nire amazan errenderikoa. Barsales baserrekoa. Eta, bueno, hori, errenderiarra, baina Oiartzuna arrimatua.
Zei zen zuten, hori da?
Julien eta Juana.
Vale.
Zenbat senide zazte, eta zu zenbat garrena?
Zazpi. Nisei garrena. Bueno, ez egit ezagutzen zenuten, bat hila dago, nire naia Mikel, gaztena, justu. Kantzara batekin hiltzan, eta gainekoa denak bizi-bizirik gaude.
Eta Josu, zehar eman zenuten txikitan, seriden artean zazpi izaki, bazon, kuadrilla bat, ez?
Bai.
Batekin obestiekin hiltzeko, zertan hiltzen zinazten?
Bai, errelazio oso ona gendauken, eta kultura mailean euskeran ingurun bian dereno ziren, beti relazio, kultural relazio bat osona edukatzen genuen. Eta asko promulgatzen zuten hori, euskara eta kultura maila.
Eta adin diferentzia handia zenuten seniden artean?
Bi urte, urte terdi.
Dalton darra bezala hori. Eta zertan ibiltzen zinazten txikitan?
Bueno, zertan.
Bai, o zertan akoratzen zenuten, o zer gustatzen zitzun ibiltzea seribikin.
Zean, Ugaldetxon, barre joan.
Zertan.
Jolasten, frontoian. Txipitu genuen gure zea, frontoia eta relazioa, eta horren inguruan. Eta, geroa, bizikletan, launartian, eta... Bueno, deporte giruen. Eta geho, izaten ziren, ni gotzen aiz baitare, ez da norek organizatzen zuen ziur, euskara perfezionatzeko edo ikasteko, bastante gaztetan, kurso batzu bezala, ematen zituzten. Eta horren inguruan, montatzen genituen gure histeriak. Bai.
Adibidez?
Eta, adibidez, Ugaldetxeko festetan, antzerki egiten genuen. Bi urtetan segido, antzerki egiten genuen. Gogoratzen daiz, lehenengo antzerki izan duzala, zentral nuklearan aurka.
Bitu? Lemoiz.
Lemoiz, claro, gaia zegoen, eta zeat. Han ateratzen gine gure altxurrak, eta zeat, baratzak, eta kontaminazioa, eta historiak gure gain izan zen, baina forma ematen genien. Mm-hmm. Testuak guk erabiltzen genuen.
Idatzi.
Idazten genuen. Uh-huh. Eta alaberin, ba, representatu. Uh-huh. Eta oelde txoko fizetetan, tabladuan, tak, anateratzen ginen, gauza behiek egitean. Uh-huh. Eta horren urrian urtian izango zen, oelde txon problema handia zegoen eskolan. Nik apaiz eta tortzen ditzen. Uh-huh. Baina oelde txoko jendia zen zegoen. Oelde txoko eskolan.
Hoi da.
Eta bazen irakasle bat zigorra ematen zuena, fuerte, eta gozen ez nire helen gursua, joan eta zea, eta kastigatuk ibiltzen ziren, atope, makilea ematen ziren, egin gauzai, ra. Eta hori pixkat denunziatu egin genuen.
Aha, antzerkilean bidez.
Antzerkilean bidez denunziatu. Jo, riston folioia montatu zen. Baina, estrenatu baino lehen. Nun baite enteatu zian eta zea, eta jo, oiazen goa paisa ere torre zen, eta ez zuten nahi hori representatzia. Eta azkenean representatu intzen, baina etorre zelako apaisa bea ikustea. Eta klaro, gauz, sensilio bat zen.
Yeah.
Baina, ateratzen ziuten, bai,
sakona
zen. Hmm. Berez sakona zen. Eta... Eta hori, histori hori gozatzen dugu. Kultur mailan beti pixka bat motivazio hori ere izan du genuen.
Beraz, txikitatik ere, antzerkiko, bai, grina
hori. Esperientzia hori, geho ondoren, nik uste zertu egiten dela, mantenitu egiten dela. Esperientzia hori izango zen, eta bueno, aurrea ateratzeko moduan.
Eta gero igual kontatuko gaituzu pixkan mimoko historia, minio esan, igual zensura horri aurrei nahian gero mimora bilakatzea, itzik gabekora pasatzea?
Ez. Bakarrikan esperientzi bat izan duzalako kurso bat ian sartu ginen, bueno, denetikan sartzen da, hemen hori hartzen dantza bali mazan, dantzara sartzen ginen. Beste kurso bat bali mazan, beste kursoa.
Deneko prest.
Deneko prest. Niko batzen ez, zera egun batian ingles batzuk ziren, zankoetan ikusi genituen. Ui, joder, hau guk ere posele jo bain. Eta automatikamente nire inkargatu nituen zanko batzuk eta zankoetan nase ginen. Orduan, Irunen ibiltzen ginen.
Oia gaztetxoago, ez? Oia eskatelduxeago.
Eta, klaro, hasi ginen, ba, zankoetan. Uh-huh. Eta, zankoak ikusten ziren gaina, hola, egazti batzuk, beso luze batzuk emezela, egaztiak egiten zituzten. Uh-huh. Eta oso politazan atraktikoa, ikusgarria. Eta, ala berdin, jarri nintzen, zaldi batzuk egiten. Egurrezko zaldi batzuk, zaldi ezin zilik. Uh-huh. Eta ibiltzen ginen gaina, momentu hortan, Adolfo Leibar.
Hmm?
Eta biok ginen, hola, zaldiak ibiltzen ginenak. Eta, inauturitan atera genituen, lehenengo aldiz, eta gotzen az, Adolfo baina atleta hutsa, eta hemen atera, Irunen atera, eta Donostiko inauterita.
Esku alde guzilean eta Donostialdiak.
Alde guzilean, kriston paliza. Ola, ole biltzen ginen.
Itz egin du pixkat kaleko aventurak, antzerki gintza, binon, eskolara jutia gustuko altzeron?
Txikitan.
Oida, aurtzala guentzatu ez pixkat.
Ez nintzen, eskola zaldia ez nintzen.
Ez. Aspertu ite altzinen.
Haunde jagatzen zintzaiak. Ez, bakarrikan institutoa ebiltzen nintzen, eta geho formazio profesionala pasan nintzen nian bai.
Bai.
Irungo lasalia, tornoak eta zeak, eta eskulanak behar nituen. Eta orduan bai, sobresaliente ez dena.
Bai. Eta, mino txikitan ez?
Mino txikitan ez, txikitan, institutuan gotzen nintzen, gotzen naiz, oso txarren, bueno, txarra.
Etzala zure gustukoa?
Ez nuen gustukoa, eta institutua joten nintzen, orduan esaminatu egiten ginen zen. Ze ateratzeko, titulu ateratzeko, esaminatu egiten ginen. Baina joten nintzen, eta zazpiasi naturali mozean, zazpileak gutxi gora bera, suspenso.
Gutxi gora bera.
Bai, baina geho ondoren, udaran,
iru
hilabetin, nire arreba
irakaslia,
ta, iru urtien, iru hilabetin egiten nuen, kurtu zein bezen nuen egiten.
Bai, o bai.
Atera, denak atera.
Vale.
Era, venga, urrengo urtean. Oida. Hola, giltzen gina.
Eta, Josu, nolakoa zinan txikitan, nolakoa zinala esan izan dizute?
Bueno, si. Ez egit. Beti ona bezala, persona hon bat. Sin más.
Aipatze duzuna gati moitua, eta saltxerito, eta iztuna, lotxatila.
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 Oso lotxatila.
Ino moitua.
Baina bai.
Eta gara jaitan goatze altza, ze izan nahi zenon handitzean?
Ez naukan objetibo garbi bat.
Ofizio bat dola gustatzen zizuna, ero...
Ez, hasi nintzen nian, ba, bueno, gaztetan elektrizitatea ikasi nuen, eta, bueno, azken nian elektrizitatea bezala, ibili nintzen. Bueno, nire anai zaharrena elektrizita zen. Udaran hasi nintzen nian, ba, berakin pixka bat lan egiten nuen, eta hortikan tira nuen. Eta gero, nire bizimodu zean, ba, elektrizitatea lanetan ibili naiz.
Ba, Josu aurra pixkote ezautu dugu, eta gaztetan nolakoa zen ezautuko dugu hain. Ta hortako aukeratuzuna bestia, hauxe.
Amez bat, beti egoten intzen, haren bizitan zai, haren bizitan zai. Euriari begira eta jende akzion mutilorek amets bat bakarrik dauka. Baina egun batin ez natzerakuan.
Bueno, Josuia gaztaroko arora etorriko gea eta abesti hau zein da eta zertik aukeratuzu?
Bueno, garai batean asko gustatzen zaidan. Pixka bat mugimendu ibiltzen ginean inguruan, niretzako importantia zen. Egito izan du da beti pixka bat komola innovazion. Niretzako. Eta gaur egun ere, guandikan, pentsatzen dut innovazio handi bat izan du dela.
Vanguardia bezala pixka.
Vanguardia, lagoa bezala. Osea, lagoa izan du da beti
pauso bat aurreko
ze bat. Eta itoiz izan du da bitare maila hortan niretzako talderiek, bueno, justuko esna edo onena. Selekzio hori, beste asko izango dira, bino. Selekzio hori naukan beti. Eta askotan nire semeakin musikan inguruan ibiltzen dana, hori komentatzen da. Hori hor dagoela.
Bai.
Eta hori importantzia handi daukala niretzako benpin.
Eta abesti hau zehazke aukeratzeana, zerbait egatik?
Ez, ezagunena igual delako.
Referente
bat. Itoitzek beste abeski oso unak bat dukazke baita. Eta musika inguruan ere zerbait egin genuen nola ur soinuak egin eta bazen beste zea bat
experimentala
galdu bat, bai. Baina
bueno, Josu, pixkat gaztarora bueltatuz, nolakua zinen gaztetan, ze asmo, kezka, beldur, amets, zenitun?
Bueno, nire laneko zean hasi nintzen inguruan, beti pendiente naukan, bidaiek egitea eta zea, eta ez naukan, baina antzerki egiteko bai. Nik uste izan dudala beti timido izan du naiz, baina hori superatu beharra edo posibilitatea. Eta nik uste antzerke mundua hortikan enkaminatu nintzela. Esperientzia hori izateko. Eta talde mailan eta hasi nintzen, bueno, hori baina hemen Oiartzunen ibili beharrien, Irunaldea joan nintzen, Irungo jendeakin relazen nintzen. Oiartzunekin ere bai, baina batez ere kultur mailan, Oiartzun ez dakit zergatik, txikia gelditzen zen, edo hainbeste mugimendu hori getzego ben, eta Irunaldea mugitzen nintzen. Eta hortik hasi nintzen, pixka bat antzerke mundura sartzen, mimoakin, kurso horren ondorio, Peter Robertsen kurso bat izan duzan, eta horren ondorio mimo egiten hasi ginen. Taldetxo bat montatu nuen, beste batzukin montatu genuen, baina bueno. Eta egiten genituen gure esketxak, zeak, orduan, barri hori esango dizut, Adolfo Leibar ere hortzegoen.
Ea mantzen un bikote.
Bai. Hortzen, eta horren inguruan hasi nintzen. Ondoren, hori Peter Robertsekin antzerki bat montatu nuen marratxo izena. Ez dakit ezagutzen zen duzuten, edo ez, baina umentzako antzerki bat.
Bale.
Zea pila bat, denbora pila bat eraman zuen, ni urte bete edo horrela egin nuen, Peter Robertsekin, eta orain diken nik uste jubilatu da, oso jubilatu, baina ustut horrekin saizan duela.
Abai,
arrakasta handia izan zuen marratxok.
Bai, baina arrakasta handia, arrakasta baino gehiago nik pentsatzen dut berak, eskoze son bat bezala, badakiela rentabilidadia ateratzea.
Egia da, sorkuntza bat,
Bai, oso.
Behinin eta horrekin bizitza usia, ez?
Hoi da. Hortan seizen zuela. Eta horregatik baita ere, pixka bat utzi nuen. Historia horrekin utzi nuen. Eta geho ateraz zeidan beste oportunidade bat. Madrid joateko oportunidade bat.
Oize adinak intzen gutxi gora, bera?
Oize nahi nunko katu. Osa, mimo iten tairu nahi eka?
Amazazpi, urte, emezortzi.
Bale.
Zerbait jola izango zian. Mimo hori utzi eta aten zeidan histori bat. Obra bat, Antigona.
Bai.
Oso aktore importantea ziren. Eta nire lan zen, osea, heldu da, historia, egurrezko zaldioiek, nola egin genetan.
Bai.
Orduan, direktoreak ikusi zituen oliten, oliten zaldioiek. Eta pentsatu zuen, zaldi batzuk, fibrazkoa zaldiak eta ondo eginak, eta gerra bat, Antigona, gerra bat ian horrezea.
Antigona historia, ez?
Oida. Lau zaldi, zanko egin, atera, eta gure batalla bat egin, eta kome. Eta horregatik, joan ginen, Madriden. Eta ibili ginen, estatu marian, antzerkei egonenetan, Italika, Merida, Sagunto, Santanderko portikadan, osea, lekuik beresienetan ibili ginen. Mm-hmm. Bueno, ba, hori beste esperientzia bat, polita.
Adolfo Kine bai?
Ez, Ordea Adolfo ez. Kinez. Adolfo mm-hmm. Kinez.
Eta zenun lotxati zara hori...
Adolfo ya remuan sartu zen.
Vale.
Ez zik ze urtetan.
Osa, bat zaldi jakin eta bestia arraunien.
Ez da arraunien. Venga.
Osa, bernun, zenun izaera lotxati horrekin, eta naiz eta izan erronka bat zuretzako, ez? Da, bueno, ni nahi dut hauin eta holtza gaina jarri, ze suposatzen zun olako toki emblematikoetan holtza gaina igotzia badaka igual pixu estra bat, ez? Dakit, nola bueno, ikusten zenun nola bizitu zen.
Errexago.
Bai,
bai.
Otsago
da ez da direktoki testua eman zehatu harremanak izan aurrekin dialogoak egitea, improvisatzea, hori desberdina da. Hortzan pixka bat figuratzea eta itxura ematea, desberdin izan.
Baina holtza gainin. Holtza gainin.
Claro, dudik gabe, estenario gainin, eta lekuik politienetan gainin, osea...
Ze ikasi zerun esperientzia horretatik, bueltatzean Madrid, bueno, estatutik? Ze eman zizun?
Ni... Ba hoi, Madriden ez nahizela inoiz biziko. hori, klaro.
Hoi, klaro, eta hola beste ondori joan bai oso?
Eta, bueno, bai oso polita, baina oso mundu faltsua. Baita.
Ara,
itxurakila. Itxurakila. Eta aktoreak, ba, Natalia izenta, gazteena zen, mm-hmm. Ni baino gazteago. Fernando Delgado, Ana Marzoa, oso aktore ona zen, oain, eta gratifikanteak. Aktore gonenak, jendek jatorrena eta majona zen. Mm-hmm. Gu ibiltzen gine, ba, furgoneta berian lo egiten, ez tegi zer, baino, torri honea, hotelea, paradoritan, eta ole ibiltzen zen, eta oso, venga, zeatu, utxatu, bertzutena, kafia, amaiketakoa.
Bai,
Dena, osea...
Maia horretan, esperientzi polita.
Bai, maia horretan, osan egizut, aktorek zeanak, importantenak edo zeanak, umilenak.
Jara.
Hori, benetan, ikasi mm-hmm. genuen, eta beti zehatzen daiz.
Gordetzen duzu,
Gordetzen daiz. Eta geho, inoiz joaten ban ginen, ba, ikustea, Madridea, beraien antzerkin bat edo aktuatzen zutenak eta ze ordain du duzu ez tegi zer, baina, mesedez.
Bai,
Aserretu egiten ziren. Baina, bueno, gure humile ginen eta, bueno, segi, hau genuen bezala.
Osongi?
Nahi.
Bidaia txorren bueltan, Oiartzuneako buelta hoi nola izan zen zutako, pixkatain beste...
A ber, hortikan bueltan, kontaktatu nuen Iruñako jende batekin. Gipuzkoako jendia, baina Iruñen lan egiten zuna, antzerke munduan. Eta bat ezagun izango duzue, Lierni Fresnedo, eta bestia zen Nando Piñeiro. Nando Piñeiro ibiltzen da, ez da beste zentro kultural bat gen, hemen ten txerpen, hui zen,
bale.
Eta Nando hui Lierni Fresnedo, euskera ez da antzerki egiten du, eta zer, da. Mundu hortan, antzerki munduan ibili da. Eta montatu genuen talde bat, Xauli zen azuna. Xauli taldea ibiltzen ginen Gipuzkoan eta Nafarroan. Nafarroan aktuazio erdiek egiten dituen eta hemen zen Irunen eta Oiartzunen ere ibiltzen ginen. Bost urte pasan nituen antzerki profesionalki. Orduan bai, ondo, talde politia zen, oso interesantia. Eskola mailan egiten dituen lan asko. Eskolekin, harremanak. Gaiak hartzen genituen, eta landu egiten dituen. Basura gaiak, garai hortan lehenengo zeak, basura reziklajea, gaiak hartzen genituen.
Eta pixka pedagogia.
Pedagogia mailan eta motivazio bat irakaskuntzako. Eta gobestia izan duzen urakin. uran inguruan, uran importantzia, eta horren inguruan baita ere beste lantxo bat egin genuen. Mm-hmm. Eta bueno, Nafarroan izan duen olako konkurso zea bat bezala, eta irabazi egin genuen, mm-hmm. eta berriro Meritara izan du ginen, aste bete, orduan premio horik izan. Garai batean zertamenak izaten ziren. Uh-huh. Bino, aldatu zituzten proiektu batzuk, eta pasai genituen beste aste bete, kursoak egiten, ez tegize, eta bak izan, tan aktuazio bat.
Bira.
Meridan. Uh-huh. Baitare, ba, polita, esperientzia politak.
Eta bost urte horiek aipatu duzuna?
Bost urte ez, nik uste iru urte izango dira. Bost urte generalki nire mundu hortan, antzerki munduan. Profesionalki, osea, beste lanik egin gabe.
Oida, oigaldetu behin izun.
Bizitzen, gure xosagatera eta zera,
eta hortikola...
Bakarrikan problema oan tokatzen da. Seguridade sozialaik.
Bate. Ez seguridadek, ez sozialik.
Utsune bat, jubilazioko utsune bat.
Ja.
Bino, bueno, gauzako laziran. Eta ez duzu pentsatzen zure garaian, ba, bueno...
Hortxe, geroan.
Jasta.
Momentu-momentukoa.
Momentu-momentukoa eta tira.
Eta esperientzia horretaz, profesional bezala itu zinana, Josu?
Oso ona.
Ze ondorio atatzen duzu? Iruñan ere ez duzula bizi nahi?
Bueno, ni pixka bat ez. Atera nuen zea, zaili egiten zala, azken dian joan martzen nuen, ba, kursoak ematea, ez dikizera egitea. Zaila zala, bizimodo zaila zala, komplikatua.
Aurreatatzea, ez?
Bai, aurreatatzea. Eta beste erabaki bat hartu nuen. Antzerkia, afizionatu bezala egitea. Afizio bezala, eta horren dependentzikan, osea, ekonomiko dependentzitik ez izatea. Eta, bueno, nire lehenengo esperientzia, ba, bueno, taler batean lanian ibilien izan, eta ez dut, jode kutxinez, kotxe desente bat, eusin nuen.
Antzerkira juteko, ez?
Gaz berriak, ez? Baina, aztuz, hortikan ekonomikoki bizi izatea. Eta hori izan.
Eta horrek emango zitzun aukera baitare berriro igual antzerkiaz gehiago gozatzeko, ez da?
Oida, desultatzeko. Eta zuk lana egiten zenuen, eta ondoren dedikatzen zinen, ba, zure talde txoan, Iruñan, ja Iruñera, bizitza joan nintzen.
Ara.
Ba. Bai, honitzen eta Julenen sorter, ja.
Bale, zeren?
Ezagutu nuen ere emazia eta bueno, horren inguruan. Eta gero, hasi ginen, ba, antzerkia Iruñan egiten. Uh-huh. Afizionatu bezala.
Emazia ere antzerki gintza munduan?
Baita, ezagutu nuen horren gatikan.
Bueno, orduan, esperientzia horretatik ondorio geixio, eta itugu.
Eta hori, eta horren inguruan. Uh-huh. Eta... Antaldean gebintzala aterazan Misterio de Obanos proiektua. Uh-huh. Urte pila bat zamazkaten ez zutela montatzen eta proiektori aterazan eta hasi ginen sartzen horren inguruan. Nik beti baitare dekoratuak egiten eta
eszenografia
eta hori dena asko gustatu zait. De hecho, claro, eske historian ez dut kontatu, eske gauz gehi egitxot kontatzen.
Bota.
Bota.
Ne garaien ibiltzen nintzen Xabi Garate. Xabi Garate da personai bat oan giganteak eta kabezuduak eta egiten dituena. Oiartzungo kabezuduziak nire etxeko bajoan egine daude.
Ara!
Madrin nengoela. Baina nire bajoan nire kuñado bat, bera Xabi Garate eta zea, hasi ziren pixkat, baina horren inguruan bai fibra de vidrioken maskarak zeak hori dena pixkat dominatu dut. egitea.
Wow.
Orduan, horren ondorean, ba, bueno, hasi ginen misterio banoz kompletatzen. Egin behar ziren, zeak, espatak, ez da gezer, bak ezer, mila gauz falta ziren, eta infrastruktura montatzen. Gio, plaza osoa montatzen. Plaza osoa ondarrakin jartzen zen, 2000 personako ja gradak. Argileak, montajeak, zaldileak, osea, ateratzen zian zaldileak, ba, bueno, dozena bat zaldi, batetik bestetik, karruak egin behar ziren. Infrastruktura oso bat montatzen hasi nintzen. Ta estenografia nire izenean dago. Hori azaltzen da, liburuetan eta...
Hortxe doia.
Hor dago. Eta hortik aparte, egiten nuen aktuatu. Hasi eran, ateratzen nintzen fraile bezala. Gio, bueno, beste urte, osea, hori izan duzen, eta gio, urrengo lau urte pasa ziren. Baina, gio ondoren izan duzen, urtero bezala. Eta, lau edo bost urte mantenitu zen, eta hortan, horta setzen guen, direktore batekin, besteakin, eta nire emaztia baitare, ayudante direkzion.
Vale.
Osea, hor ibiltzen ginen. Horregatik, semeak,
bai, ere ingurun, ez?
Horren ingurun.
Bai, oso inguruan.
Gure ezea, Julio izaten zen, oporrak.
Lanea.
Oban osen. Ni goizetik gana arratxea, estenarioa montatzen, eta semeak pululando, kalian.
Zeta, aipatu zutela bera, eren kontakizunetan.
Bai, eta... Oida. Eta, bueno, horrekin atirazan, ba, desagertu zen arte, berri. Mhm. Eta horri biltzen ginen. Eta aktuatzen nuen, ba, bueno, fraile bezala, monje, ahotsa batzuek ere grabazioak egiten genituen. Bai. Eta, bueno, beste esperientzi polita, oso polita. Uh-huh. Eta handia.
Lan asko
eta...
Disziplina asko.
Bai.
Eta Josu, zein da induzu nola paperik gogokoena edo zer da antzerki egintzaz gehien gustatzen zaituna?
Ba ez dik ze esango dizuten. Nik uste oban asko personaiak.
Mm-hmm.
Bai. Fray Leon egiten nuen gen, txakur batekin ateratzen zen plazan erdia, zea San Francisco inguruan, zea lau dialogo ziren, baina jende zea, mikrofono zelkin, pum. Oso politia, oso txarik. Bai.
Eta da, hori itzen duzun, errena.
Bai.
Aipatu dugu Oiartzun dikan Iruñara intzen utela, bueno, bizitoki aldatu, eta bertan zinetela Obanoseko, bueno, historia guzti hau, eta gerore bai intzen uten, intzute, Oiartzunea buelta. Hoi duela, gutxi gora bera, kokatze aldetik denboan, ba, hoi, noiz izan da, gutxi gora bera.
Ba, hori izan duzen, onintzak amair urte zituen, eta hemen gaunekan duen etxe bat.
Mm-hmm.
Eta han beti alkilatuak Iruñen. Eta, joe, nire maztiak ere Irunen relazioa handia zeukan jende askokin.
Mm-hmm.
Eta, joe, torko gaitu, eta aste bukara guziak hemen.
Ah, bai.
Eta torko gaitu, bueno, onintzak amair urte, erabaki hartzen molin badugu, bere konsentimentuakin, ja, bestela, ja nola arrankaz.
Ja
nola arrankaz.
Bai.
Eta efektivamente, zatu zen, erabaki hartu genuen, eta...
Oiartzuna huelta.
Eta ez gara damutzen, Ez zertako, nik uste, denak ez gara damutzen. Bueno, egun hauetan San Fermin direla eta...
Bueno, baina txe aukera joteko.
Seien eta zazpilien hor fijo egon dira da denak.
Bai.
Ni baina fijo.
Ba, golo hor dun lotura berezi bat, ez?
Bai, lotura berezi bat.
Uh-huh. Erki, eta parrandarako tarteik baltzo nola zea guzti hortan?
Bua, antzerkia egiten genuen edo representazio bat egiten genuen bakoitzean. Badakizu, antzerki munduak adrenalina jo egiten du. Eta jetxi arte...
Irauteu, ez?
Iraiteu. Orduan, bueno... Maila hortan, bai, de bla bla bla, blibli bli, entenzen, baina, bueno, kopak ere bai, eh? Bai.
Eta, bueno, indugun repaso guztia ikusita, bueltatuko altzinen gara jaita.
Bai.
Dudik gabe, eh?
Dudik gabe.
Bai.
Ja, Iruñeko etapara, o sea, Madrid.
Que me quiten lo bailau, esaten demezala, baina seguiria bailando.
Bai. Ze etapatik aurrea do.
Urtiak, ja. Esta, ja. Limitazioak.
Bueno, ba, Josu Gaztetxoa pixka dezautu dugu, eta baira horrea joko dugu gaurrengo garaira. Mina hortako aukeratuzun hirugarren abestia jarko.
I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind.
Kontatu iguzu, Josu, zertik aukeraz duzu kantau, ze kantada, eta ze oroitzapen ekartzen dizkizun?
Bueno, honek aberatsa egiten zait, abesti hau, oso aberatsa. Relajazio mundu batean sartzen dit. Etxean askotan sortzen ditzen nintzen, eta semeak eta semeak esan zian, jo, nora jons? Eta, babai, azertu iak. Eta sortzen ditzen naiz askotan entzuten. Etxean jarri, eta nora jons? Automatiko. Eta edo zer gauza egiten ari bana izan, ba, hori ateratzen zait, gehien bat.
Zure banda sonora da orduan pixka, ez?
Bai, oida, oida.
Musika presentzia handia du zure bizitzan?
Nire, bai, eta geho, komentatzen ziaten, zuek, Irunen ibiltzen izanen, Kabigorri Sozietateen hor tabernan, ibiltzen zinatenen, mila bideren zunduzu hau. Bueno, ba, zerbaiten gati izango da.
Yeah.
Harreman handia nubelako abestionekin.
Bueno, indugu urtetan zehar bidaia polit bat, bueltatu geha gaur eguneko egoera ontara. Egun zertan zabiltza, Josu?
Bueno, deskanso. Jubilazioan zai.
Ah, bai.
Jubilazioan zai, eta, bueno, ja, ez, hilan amaikian abuztuan.
Ah, bai, hortxe, dit dao.
Eta gaur egun, ja, egin banue, egin ban, jubilatea egongo baniz bezala. Belauna, izorra deoruakin, bajan, ba, holako zertat. Ja, pentsatzen, ba, bueno, baratza pixka bat egitea, eta holako...
Asistazte gaina, baratzakin bizkiat, ez? Zemoz dihua baratza?
Zein, bai, asinez, bai.
Ongi dihua baratza?
Ondo, bai. Momentuan ondo.
Ta zein da zure egunerokoa, Josu? Zertan ibiltzen za, goizian jaikitzen zanetik, gauian oheratu arte? Zure egun ohiko bat?
Bueno,
Noiz esnatzen za, adibidez?
Despertadoria jartzen duk. Zertako?
Ezertarako, ezertarako, eta bat lanean zehatzen ezenean, ena izanean ibiltzen, ba, eske lanean, orain dela, iru hilabete arte, bi hilabete arte, ibili naiz, eta gabezeko seitan jeki, edo, ozea, orain, relax, jeki izan izanean, jeki. Baina normalki, ba, betzitarriak amarrak aldi hortan, eta gabian luze xamarra egiten zet.
Ah, bai.
Bai. Bai, beti edo telebista edo zea edo hitz egiten asko pasatzen duen ere maztiakin. Bea ere erdi izatu dago, eta bueno. Jubilatu ez, baina hitz egin, hitz egin, hitz egin, eta
Bale, goizien orduan, behatzi gama terdik inguru, eta zeiten duzu goizien?
Etxeko lanak, eta...
Bazkaldu zorutan egiten duzute?
Ordu biak aldea.
Ordu biak aldea, bile bakarrik, zen horbait etortzen da?
Normalki, bile bakarrik. Eta bile bakarrik eta edo bakarrik. Independentzia handia dakoago bat bestekin, eta... Eta, bueno, hortan saizen dago.
Eta, bazkaduta geho siesta txikin bat?
Siesta pixka bat, baita.
Zongi?
Bai, bihotzeko bat izan duen, infarto txiki bat, eta akonsegatu ziaten, egon batean mediko zeak, eta ordu tardiko bi orduko siesta.
Joder.
Joder, bihotzak egatu baino, joder.
Lo ez duzu hartzen, baino...
Utsinez,
atxin. Lajaztu, atxegin.
Eta geho arratxin?
Eta, bueno, paseotxo bat, bulta bat, deporterik gantzitut, zerrak egin behar nuke, baina ez zaita ateratzen, Eta segi, kultura mailean pixka bat ordenadoren asko ibiltzen naiz bastante, ez naiz oso jaioa, baina, bueno, alduten egiten dut. Eta bai, azkenian ordu-mordoska bat ordenadorien. Eta, bai.
Eta afaldu, behandua afaltzen duzue?
Amaika galdea.
Amaika galdea.
Ostras, berandu.
Berandu, berandu. Baina gehiago, klaro, amarretan.
Claro,
ja.
Ja, bai, bai.
Beste benzi, ja.
Eta gaur egun adiez antzerki gintzakin ez duzu zerikusia duen zerbait egiten?
Momentu honez.
Ez, hor dago mimuan esketxan.
Proieto txago zehoi, ateratzen dan edo zer egiten dugun, baina...
Eta badakazula aipatu dugu ez leno igual mimuan ideia hortatik zaizu azkenan, azken egunotan, azken hilabeteotan pixkat erretiruan bide hortan esan, igual mendikan aurrera denbora gehiagoki posible dutela ja. Antzerki gintzai dedikatzeko?
A ber, pixka bat esan nahi nuke gure relazio soziala zean dago soziedadian soziedadian ile egunero azaltzen naiz, bueltatxoaten matea txurikin beste jende batekin azaltzen danakin pixkat harreman sozialak mantenitzeko nik soziedan duken zizio nire maztiak irun aldien ibiltzen da eta bueno, bino pixkat elkarzitzen gara batzutan eta batez ze hoi da eskai ez nintzen gotzen ze hort kristo egiten dut egunero, ez? Horrek denbora puxkat. Inula barra zea, hor zazen ez. Soziedadien.
Bueno, eta asko aldatu altza gaztetxotatik honea, Josu?
Bai.
Bai, zertan.
Nik uste gauza lasaiago hartzen ditut. Beste temple batekin. Lehen zegoa nintzen. Impulsioa. Eta, bueno, hori, batez ze hori.
Eta, bueno, hobeto ezagutu nahi zaitugunez, nolakoa za, Josu?
Nola deskribatuko zenuke, zure burua. Gaztetan bezain lotxatia?
Bai.
Hori mantentzen da?
Bai, oso urduri jartzen naiz, gauz situazio askotan, lehen ez nintzen hain urduri hartzen. Baina guen,
Abai,
Bai. Ez da gizar gati, oitura zata igual.
Baitara
izan lege. Zeratzen zea, blokeatzen zea, ez duzu hain besteko relaziorik, eta, bueno, jende ezagunekin bai, usko gustora, ez? Baina...
Gauza berriekin kosta egin zaitu.
Gauza berriekin kosta.
Ze maitezu eta ze gorrotatzezu?
Maite bizitza eta gorrotatu bizimodoko egoerakin. Hori gorrotatzen dut.
Beste bizitza bat eukitzeko aukera emango balizute, oain arteko berdina ingo zenuke edo zehose aldatuko zenuke?
Ah, berdintxo egizan. Hortan, gustora ibilinez. Ni bizimodua, esan ezake, nire pixka bat, nire kapritxoak edo zatu, mantenik jo ditutela. Nire bai seme alabakin, bai zeakin, relazioakin, gustora nago.
Asetua, eh?
Asetua, bai, bai, bai.
Eta Josu, zeintzuk dira aurrea bira zure bizitzai jartzen dizkiozun erronkak jartzen badizkiozu?
Bueno, beti bezala saitu.
Eta bukatzen juteko zerrekin amesten du Josu Etxebeste Inarrak?
Amestu? Bueno, bizimodua pixkat aldatu dira jela. Hainbeste gerra eta hainbeste situazio eta pixka bat aber aldatzen dan. Onintzak semetxo bat izan dudu. Ikuspegi berri bat nahi nuke. Beste, bizimodua zehatzeko. Aldatzeko. A ber, ateratzen. Nio gauzak larri daude, eta txusi. Txusi.
Oraindik ezin za etxea joan, gure galdera motx hauek erantzun gabe.
Bueno.
Mendia edo hondartza? Mendia edo hondartza?
Mendia.
Sukaldia nahi du edo ontzila garbitu?
Sukaldia nahi du.
Janari gustukuna?
Kroketak.
Edari bat?
Ardoa, momentuan.
Musika talde edo bakarlarin bat?
Ba, no, Nora Jones.
Kolore bat?
Berdea.
Mania bat?
Uf, jode.
Bat?
Mania bat, garrik.
Bat agarrik bai.
Ez komplikatu da hori.
Bai, bat aukeratzia edo goatzia?
Bat aukeratzia. Mani asko.
Bale, baina
asumitu gabe.
Bale, lasai.
Bale, usai bat.
Usai bat. Lore baten usaria. Joder. Lorean usaiak. Lore usaiak.
Idolo bat edo miresten duzun norbait?
Zein?
Idolo bat edo miresten duzun norbait?
Lagoa.
Bale. Oiartzungo lekun bat gustuko zuna?
Ba, oian leku.
Bale.
Eta azkena eta importantena, gustoa handu altza tarte txontan?
Bai. Gustua, eta bastante lasai gaina.
Bai.
Hoi lortu badugu, ja.
Soltatu nez.
Bai, urduritorizat, eta bueno, bizkanaka, hortxe. Erki, Josu, katiak seitzen dunez, zein usatuko litzaizuke urrengo zalako saioa gonbidatzia?
Bara, nik pentsatzen duen nere arreba Karmeli.
Bale.
Edo bestela, Belen. Ez tegitzea gutzen duzuten.
Abizena, Belen.
Eskeztek ito, abizena.
Bueno, gero osatu
gara. Sozidadian ibiltzen da baita.
Bale. Pero bi aukera jo gordun.
Bai. Ez dut itzegin. Bai,
lasai.
Lasai.
Berean, Belen, marrazkiak eta egiten ditu.
Bale.
Zagutzen duzu.
Ez daiet.
Bai, karikaturak.
Bale.
Beti, eta zen egoten da, eta karikaturak egiten.
Bale.
Bale.
Eta arrebai ze galdera, gotziko jogu.
Ba, ezakit. Irakaskuntzan nola da maki. Historian, bere historia.
Historian bat kontatzeko igual anekdotaren bat edo bat zerbait. Bai.
Ba, Josu Etxebeste Inarra, zan azalako ekarri zaitugu gaur honea eskerrik asko, ta ongi izan.
Bale, hortan segi.